waxaan waxaan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo qamiis oo bisha November ee sanadka 2020 ee tahay 26 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirband iyo bogga internet ee voasomali.com. Afrikada bari magaalooyinka qaar waxaad nagala socotaan FM-yada. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu Asaara Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wiil Soomaali Canadiana oo lagu dilay dalka Canada, mid kalena lagu dhaawacay gobolka Edmonton.
Ilaa haddeer lama qaban, lamana ogaa dadkii dalkaa geystay ee dilay ee wiilasha Soomaaliyeed. Sababta ku kaliftayna ilaa haddeer la garan maayo, laakiin sida booliisku ay noo sheegeen, nimanka dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay diliin qorshaysan.
Waxaan kaloo idiin haynaa xeer ilaaliyaasha dalka oo loo qabtay tababar ku saabsan xadgudubyada xuquuqda jinsiga. Sidoo kale waxaan idiin haynaa sarkaal ka tirsan CIA-da Mareykanka oo Soomaaliya lagu dilay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay ku booriyay dadweynaha Mareykanka inay dhabarka dhuuqsadaan oo ay u midoobaan dagaalka lagula jiro aafada coronavirus, isagoo sheegay in Mareykanka uusan dagaalka ku guuldareysan doonin. Biden oo ku sugan magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayaa hadalkan jeediyey maalin ka hor ciidda isu mahadcelinta ee Thanksgivingka oo ku beegan maanta oo Khamiis ah, waxaana uu ballan qaaday inay jirto rajo dhab ah oo ku xiran in dhibaatada aysan weligeed sii jiri doonin. Wuxuu sheegay in tallaalkii ugu horreeyay ee lagula dagaalamayo coronavirus la heli doono dhammaadka bisha December, xilligaas oo guud ahaan dadka sida ugu dhaqsiyaha badan loo tallaali doono. Hadalka Biden ayaa ku soo beegmaya iyadoo malaayiin dad ah ay safarro ugu jiraan maalinta ciidda Thanksgivingka, xilli si xoogan ay u kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 iyo kuwa cisbitaalada lagu daweynayo ee gudaha Mareykanka oo gaartay heerkii ugu sarreysay. Dadka safraya ayaa dhagaha ka furaysanaya fariimaha digniinta joogtada ah ee loogu sheegayo inay guryahooda joogaan, isla markaana ay xadidaan isu imaatinka maalinta ciidda, taasoo sii kordhinaysa walaaca laga qabo laba kacleynta xoogliga ku socota ee caabuqa iyo dhimashada COVID-19 ee inta lagu guda jiro xilliga ciidda ee bisha December ee soo socota. Iyadoo dad badan ay safreen, ayaa talaadadii tirada dhimashada maalinlaha ah ee COVID-19 uu sababay ay gaartay 2,000 markii ugu horreysay tan iyo bishii May. Sidoo kale tirada kiisaska dadka xanuunka qaba cisbitaalada lagu daweynayo ayaa gaartay 78,000, taas oo iyadana noqonaysa tii ugu badnayd tan iyo intii uu cudurka soo bilowday. 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa gudaha Mareykanka laga diiwaangeliyey 2.3 milyan oo xaaladood oo coronavirus ah. Maxkamad ku taala dalka Turkiya ayaa eedeysanayaal cusub oo horle ku soo dartay kiiska dacwadda ka dhanka ah saraakiisha Sacuudiga ee dilkii loo geystay wariyihii Jamaal Khashoggi, sida ay soo warisay warbaahinta dowladda Turkiga. Ankara ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dacwadda lagu soo bandhigo cidda sida dhabta ah uga dambeysa dilkii wariyaha. Khashoggi oo dhaleecayn jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa markii u dambeysay ee la arko waxay ahayd 2 bishii Oktoobar ee sanadkii 2018, xilligaas oo uu galayay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa rumaysan in meydka Jamaal cadcad loo googooyey oo la qaaday, halka inta ka hartayna aysan weli helin. Dhageysiga labaad ee dacwadda oo ka furmay magaalada Istanbul ayay maxkamadda ku ogolaatay 6 eedeysane oo cusub, kuwaas oo lagu soo daray kiiska dacwadda dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi. Dhageystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinayay warkaasi dunida.
Booliska magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa wada baaritaan la xiriira cidii ka dambeysay dilka wiil Soomaali ah oo habeenimadii Talaadadii ka dhacay waqooyiga magaaladaasi Edmonton. Sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaas kaasoo hadda lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaaladaasi. Booliska magaalada Edmonton ayaa sheegay in todobaadyadii u dambeeyay ay kordheen isirsaasaynta la xiriirta kala aargudashada, balse ma aysan caddaynin in weerarkii ugu dambeeyay ee lagu dilay wiilka Soomaaliga ah kan kalena lagu dhaawacay uu arrinkaasi la xiriiro. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrinkaasi ka wareystay Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal loo yaqaano ugu horeyn u weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Mahadsaned Xuseen adiga iyo baahda V O A sida aad news ku maqasheen magaalada Edmonton waxaa ka dhacay maaragtay arrin nasiib darro ah ayaa waxaa wiil lagu dilay midna lagu dhaawacay magaalada Edmonton gaar ahaan qeybta nordka. Wiilasha waxaa dilay wiilal abaabulan oo dhalinyaro ah sida la sheegay oo la soo kor istaagay xabad labada wiil oo gaari ku jira. Sida booliiskuna ay sheegeen wuxuu ahaa weerarkaas weerar abaabulan oo qorshaysan. Marka labada wiil ee Soomaaliyeed midna wuxuu ku dhintay isla goobtii, kii kalena iminka waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada Edmonton. Saasaa wuxuu dhaceen.
Waa tahay Jamaal, ilaa hadda ma la ogyahay cidda falkaasi geysatay wiilkaasi dilay kan kalena dhaawacay?
Xuseen, ilaa haddeer lama qaban lamana oga dadkii falka geystay ee dilay wiilasha Soomaaliyeed. Sababta ku kaliftayna ilaa haddeer la garan maayo, laakiin sida booliisku ay noo sheegeen nimanka dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay diliin qorshaysan oo ay kusoo tala galeen oo ay daba socdeen oo marka ay ogaayeen wiilashaasi meesha ay joogeen. Marka haddaan kusoo koobo, ilaa hadda lama qaban lamana oga cidda ka dambeysay dilka iyo sababta ay u dileen.
Marka dil sidan oo kale loo geysto dhalinyarada Soomaalida, ilaamaha amnigu waxay sheegaan inay baaritaan wadaan, balse inta badan baaritaankaasi wax natiija kama soo baxdo. Arrimahaasi wax ma iska weydiiseen jaaliyad ahaan?
Tan iyo 15 sano ee ugu dambeysay arrinkan dadkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee la leenayo way jirtay. Hay-adaha amniga ee gobolkan deganaa sidii la doonayay wax ugama qaban. Hadday tahay soo qabasho dadkii falalka geysanayay, hadday tahay baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyo kiisaska, runtii qawad badan baa nu ka qabnay. Haddaan nahay jaaliyadda ku dhaqan gobolkan ama magaaladan, in badan baanu maaragtay kala hadalay hay-adaha amniga iyo madaxda gobolka iyo degmadaba arrinkaasi in maaragtay fiiro gaara loo yeesho laguna bixiyo juhdi badan. Laakiin nasiib darro arrimuhuna sidii bay u socdaan. Runtii wax kasoo horeynayana ma aragno. Inta dhalinyaro la dilayna 90% lama helin wixii dilay, marka nasiib darro jirta weeye Xuseen. Arrinkaas
ugu dambeyntii Jamaal, dhibaatooyinka dilalku waa ay soo noqnoqdeen haddii aad noqon lahayd gobolka Alberta oo Edmonton ay ka tirsan tahay, iyo weliba gobolka Ontario Soomaali badanna ay degan tahay. Marka sidee Soomaalida Canada, gaar ahaan kuwa Alberta iyo Edmonton, isaga kaashan karaan joojinta arrinkan?
Xuseen, arrintani waa arrin jirta. Jaaliyada halkan degan Alberta ama Edmonton ay aada uga walaacsan yihiin, in badanna isaga yimaadeen. Bal sidii arrinkan loo wajihi lahaa, runtii dadaal naguma yara. Haddaan nahay hogaamiyaasha bulshada iyo waalidiinta iyo maaragtay dad kale wax garadka ah, runtii waanu isku daynay. Waxaan u sameynay dhalinyarada barnaamijyo fara badan, hadday tahay shaqo abuur, hadday tahay sportska, hadday tahay maaragtay qur-aanka iyo seminariska iyo muxaadarooyinka oo masaajidada lagu xiro. Waxyaala fara badan baanu isku daynay inaan u sameyno. Xataa waxaa jira jaaliyada halkan Edmonton degan ama Canadaba inay caruurtooda si ay u badbaadiyaan dalkii hooyo geeyaan, oo waxa loogu yeeray dhaqan celin ay ku sameeyaan wadamada carabta iyo wadamada islaamka ay geeyaan. Marka dadka halkan jooga ee jaaliyada Soomaalidu dadaal kuma yara, لكن waxa ka xogeyn deegaan ay ku jiraan
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Haaji Cali oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada wuxuu warramay wariyaha VOA da Hussein Noor Haaji
dawladda Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah xeer ilaaliyaasha maamul goboleedada dalka iyo dawladda dhexe federaalka hay'adaha dhinaca cadaaladda waxa u furmay tababar ku aadan xadgudubyada dhinaca jinsiga ee lagu kaco haweenka Soomaaliyeed si gaar ahna xeer ilaaliyaasha ayaa aanan intooda badan ugu baraarugsaneen ayaa la yiri muhiimadda ay leedahay in qareenada kiisaska noocan la xiriira ay qabtaan warbixintan hadaba waxa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
tababarkan oo ku saabsanaa ka hortagga xadgudubyada jinsiga iyo difaacidooda ayaa loo qabtay qaar ka mid ah xeer ilaaliyaasha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo ujeedaduna ay tahay sidii xeer ilaaliyaashu ay ugu baraarugsanaan lahaayeen kiisaska la xiriira kufsiga iyo tacadiyada kale ee lagula kaco haweenka xeeraaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud oo tababarkan furay ayaa tilmaamay in tababarada noocan oo kale ah ay kaalin ka qaadanayaan u adeegidda gaboodfallada ka dhanka ah dumarka isagoo hoostana ka xariiqay inay kordhayaan falalka la xiriira kufsiga
kiiska halkan tababarkiisa maanta loo fadhiyay waxa weeye waa kiisaska tacadiyada jinsiga oo aad moodid baryahan dambe wadankeena aad ugu soo badanayaan una baahan xirfad iyo aqoon iyo karti iyo hufnaan gaar ah oo loogu adeegayo dhibanayaasha kiisaska noocaas oo kale ah oo aan filayo ama heer federaalka ha noqdaan ama heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka ha noqdaan ay tacadiyada sii badanayaan maalinba maalinka dambeysa kabacdi markuu tababarkan kuu dhammaadana inaad ku talagishid xirfadii maanta halkan aad ka baratid iyo aqoonta aad ka baratid iyo hufnaanta aad ka baratid iyo maaraynta kaysaska noocan oo kaleeta aad ka baratid inaad sida halgal ah aad xafiisyada aad ka timaadeen ama ha noqdaan heer federaal ama ha noqdaan heer dowladdoodina kula laabaysa waxaan rajaynayaa tababarada noocan oo kaleeta marka laga wada qaybgalay xafiiskii oo dhan madow imaan karo maadaama ay dowlad goboleedyada qayb ka mid a tababarkan xeelayaashooda ay joogaan waxaan rajaynayaa in yuunidyada g b b ka shaqaynaya inta halkan khibradooda qaadata inay gaarsiiyaan kula laabtaan inta dowlad goboleedyada lagu soo tegay oo loo baahan yahay aqoontooda labis
gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka xildhibaan Xaawi Yuusuf oo ka mid ah xubnihii u ololeynayay sharciga jinsiga ee uu dhowaan baarlamaanku laalay ayaa V O A uga warantay aragtideeda ku aadan tababarkan iyo waxyaabaha uu ka tari karo xadgudubyada lagula kaco dumarka
runtii waxa waaye aad ayay noo farxad gelinaysaa waana maaragtay tababar muhiim ah bulshada ay u baahan tahay in ay helaan xeer ilaaliyaasha muxuu ahaa ka shaqaynaya maxkamadaha jooga muhiimadda ugu weyn ee ay leedahay waxa weye tababarkaas uu leeyahy waxa weye inay u yeeshaan aqoon daadegsan maadaama ay iyagu yihiin kuwa mar walba cabashada amba dacwaduhu ay u tegayaan kuwa la kulmaya muxuu ahaa dadka dhibanayaasha ah iyo kuwa dhibgeystayaasha ah kuwa muxuu ahaa u kala garqaadaya muxuu ahaa xaaladaha dhaca kuwa ay ku dhaceen iyo kuwa maaragtay geystay oo eedaysanayaasha ah marka waxaan leeyahay arrintaas arrin muhiim weeye arrin kolleyba mar walbana tababar mar walbana la qabto weeye xafiisyada amba maxkamadahana dee waxay leeyihiin xafiisyo u gaara TDC-ga amba dhibaatooyinka xadgudubyada ka dhanka xuquuqda haweenka amba kufsi oo dhan nooc u yahayba
Xaawi Yuusuf ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kororka labadii sane ee ugu dambeysay ku yimid tacadiyada ka dhanka haweenka ee uu kufsigu ugu horeeyo
Soomaaliya maanta shidada ka jirtaahay waa shido aad iyo aad runtii u durugsan waa wax la yaab leh waa wax runtii laga naxo weliba labadii sano ugu dambeeyay 2019kii 2020kii ma ahayn wax maarta aqligu qiyaasi karo kufsiyadii dhacay iyo noocyadii kufsiga ee dhacay muxuu ahaa ee u badnaa saqiirada da'doodu ka yartahay 10 sano jirka ka yartahay ee loo geystay afduubka iyo kufsiga iyo dilka qorgooyada ah la isugu daray marka waxa weye meesha keliya oon ku badbaadi karna waxa weeye cadaalada oo shaqeysa dowlad goboleedyada degmooyinka muxuu ahaa gobollada maxkamadahooda maxkamadda weyn muxuu ahaa gobolka xeer ilaaliyayaasha tanisi maxaa ahaa saldhigyada booliiska ururada bulshada iyo bulshooyinka kale oo ka wada qayb qaata in aan la difaacin oo loo xilinin dambiilaha iyo in ciqaabta umudayay la marsiiyo waajibaadkiisa la dhinsiyo taxadar dheeraad ahna la sameeyo bulshadana la wacyi geliyo ayaan isleenahay halka ugu weyn ee loo baahan yahay maanta taas weeye
toobarkan loo furay xeeliyaasha maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo badanayeen falalka la xiriira kufsiga iyo dilalka loo geysanayo hablaha da'da yar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sarkaalka tirsanaa hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a ayaa lagu dilay soomaaliya sida uu qoray wargeyska new york times sarkaalkan oo la sheegay inuu hay-addan ka tirsanaa ayaa ahaa sarkaal rugcada ah waxaana dilkiisa uu soomaaliya ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay dilka sarkaalkan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu soomaaliya kala soo baxayo ciidamada maraykanka haddaba saare cabdi axmed ayaa falanqaynta dilka sarkaalkaasi ku saabsan iyo wararka la xiriira waxa ay waraysi kala yeelatay rofeor jibriil aw maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio
walaal sarkaalkani wuxuu ka tirsanaa hay-adda c i a da ee qaabilsan sirdoonka arrimaha dibadda oo macnaha dalka dibaddiisa wixii sirdoon oo qaabilsan oo ku saabsan ayay qaabilsan yihiin sarkaalkani waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa qeyb kasii mid a hay-addaas oo qaabilsan howlgallada milatariga una ku dhintay dalka soomaaliya marka ma cadda in lasoo weeraray iyo in howlgal uu qeyb ka ahaa oo ku dhintay
waa tahay goor uu dhintay ma sheegeen marka iyo siduu u dhintay waxaabad sheegtaba inaan ilaa hadda la xaqiijin laakiin goorta uu dhintay gobolku ku dhintay xataa
ma cadda magiciisa iyo goorta uu dhintay dabcan waa un wax toddobaadka gudihiisa ah laakiin halka uu ku dhintay oo cayimana laba sheegin marxaladda keentay inuu dhintana lama caddaynin weli
waata inay weerar tahay in kale micna
ha in isaga lasoo weeraray iyo in isagoo weerara uu ku dhintay howlgal uu ku dhex jiray midna lama kala caddayn ilaa hadda
waa hagaag marka wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda dembibaarista maraykanka c i a da ma la sheegay gaar ahaan soomaaliya wuxuu u joogay
runtii wuxuu ka tirsan yahay ciidan ilaa iyo 700 gaaraya oo gudaha soomaaliya ku sugan oo magaalooyin kala duwan jooga magaalada muqdisho balidoogle kismaayo meelo badanoo soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidankaas qeyb ka mid ah oo ahaa dabcan ciidankaas waxay u joogaan inay tababaro siiyaan ciidamada soomaaliyeed inay ciidamada amson tababaro siiyaan inay dabcan xogta iyo halista ka iman karta shabaab isha ku hayaan ciidankaas ayuu ka mid ahaa sidaas ayuuna dalka soomaaliya ku tegay kuna joogay
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa arrintan waxay imaanaysaa xilli maalmahan gudahooda laga hadlayay in dowladda maraykanka ee dhinaca kaleeto madaxweyne donald trump madaxweynaha hadda xafiiska joogo muddada hadda bilyo xooga ay u dhiman tahay talada waddankan in asagana uu ka hadlay in ciidamada maraykanka ee soomaaliya kala soo baxayaan dowladdiis kala soo baxayso marka arrintan ma soo dedejin kartaa mowqifkaas
dabcan kolley madaxweyne trump ilaa iyo intuxilkii wuxuu ku shaqeynayay siyaasad la yiraahdo america first ama america horeysa oo dagaaladan uu ku sheego inaysan lama huraan ahayn oo dhan inuu kasoo laalaabta ayuu isku dayayay dalalka uu haatan doonayay inuu ciidamada kala soo baxana soomaaliya ayaa kamid ahayd inta aanu xilki ka tegin inuu kala bixi doono ayay u badan tahay laakiin taasi kama dhigna in maraykanku howlgalladiisii iyo daroniskii iyo wixii ay samayn jireen ay joogsanayaan sababtoo ah ciidamada maraykanku weli waxay ku sugnaanayaan dalalka dariska ah ee jabuuti iyo kenya waxay kaloo ku sugnaan doonaan gudweynta soomaaliya oo ciidamo ilaa iyo 40 dal ka socda ay ku sugan yihiin marka weli howlgalladii way jiraan halista shabaabna dabcan inay sii korortay maahana ma yaraanin waayo waxaanu xasuusanaa inay ahayd sanadkii dhowaa in dagaalyahano shabaab ah oo tababaranaya inay duulimaadkii waxaa bartaan doonaya ee laga soo qabtay dal asia marka waxyaabahaas marka laysku dardaro dabcan maraykanku kama soo faraxalan karo arrinta soomaaliya oo haatanna madaxweyne trump uu geysan karaa tallaabooyin inuu ciidanka qaar kala soo baxo laakiin hawsha inteeda badan waxay u taala madaxweynaha imanaya ee janwari xilka qabanaya joe biden
kaasi waxa uu ahaa jibriil aw maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio oo u warramayay saare cabdi axmed
danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya dalka Djibouti Larry Andrea ayaa waxa uu booqday dekedaha dalkaasi Djibouti si uu u qiimeeyo qaabka lagu soo dejin karo kaalmooyinka aadanimo oo ka kooban deeq gargaar cunno ah oo Mareykanku ugu talagalay inuu gaarsiiyo degmada amaba gobolka gargaarkan oo ka kooban cunto iyo sidoo kale to waxyaabaha kale ee Mareykanku ugu talagalay dadka barakacayaasha ah ayaa waqtigan waxa uu muuqataa in la gaarsiin doono gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo ay ka socdaan barakacayo sidoo kale to dagaalada joogtada hadaba wariyaha VOA da ee dalka Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Larry Andre oo weelinayo wakiilka hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka USAID u fadhiya Djibouti Lloyd Johnson ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga ka madax banaan cashuuraadka Abubakar Umar Hadi kulankaasi ayaa ku saabsanaa qiimeyn la xiriirta cunno gargaar ah oo Mareykanku ku tala jiro inuu soo gaarsiiyo degmada inkastoo aan la shaacin cidda loo wado cunadan gargaarka waxa la tilmaamayaa inay tahay kalmaha minimo oo Mareykanku ay ugu tala galeen inay gaarsiiyaan dadka ku barakacay dagaalada xoogan ee ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Larry Andre ayaa sheegay in booqashadan ay la xidhiidho gargaar cunno oo Mareykanku soo gaarsiinayo dhawaan degmada. Booqashadan waxay leedahay ujeeddo gaar ah oo ah kaalmaha adminimo oo ka kooban gargaar cunno oo Mareykanku soo gaarsiinayo degmada. Waxa kale oo aan ka faa'iideysanay in aan aragno dadaalka xagga horumarka ee ay hirgeliyeen gudoomiyaha maamulka marsooyinka Djibouti iyo qaybaha la shaqeeya ee hawlahan kula jira. Sidoo kale danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti ayaa tilmaamay in dekedaha Djibouti ay si wanaagsan u qalabaysan yihiin iyadoo arrintaasi ay u fududeynayso amba ay u sahlayso Mareykanka inuu si degdeg ah cunnada gargaarka u soo gaarsiiyo degmada. Aalad casri ah ayay ku qalabaysan yihiin marsooyinka Djibouti iyadoo arrintaasi ay u asmaxayso inay macaamiisha u fidiyaan adeegyo tayo leh oo si wanaagsan loogu qanco. Waxaan kaloo aan ogahay in marsooyinka Djibouti ay ku yaalaan marin xeebeed ku wanaagsan badmarka iyadoo la isodhan karo maanta dekedaha Djibouti waxay ka mid yihiin dekedaha ugu casriyeysan caalamka. Maaha kuwa degmada ee waxaan leeyahay dekedaha Djibouti waxay ka mid yihiin kuwa ugu horumarsan dunida. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Balgore la mundo, barkana asanki.
dhegeystayaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya anigu asaare cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal waxaa sidoo kaleeto barnaamijka isku dubridkiisa iyo soo saaristiisaba iskale bashiir abikar cabdulaahi dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Nobody don't believe, believe that you can.